galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiis ah, bisha August ee sanadka 2024-kana waa 2020. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boggan VOA somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada idaacadda aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo soo saartay qaraar maaliyadeed oo wax looga qabanayo cabashooyinka ay muddooyinka dambe ay jeediyeen ganacsatada magaalada Muqdisho.
qaraarka iyagu arrimo badan buu taabanaya. arrimaha uu taabanaya waxa weeye arrimo aan hay-ado iyo sharci waajibiyay aanay jirin, oo curfi noqday, dhaqan ka noqday, oo khidmado iyo waxyaala kharashaad loo bixiyey, waxyaalaha hawlfududayn oo weligeedba soo jireen ahaa wadakada iyo airbodka iyo guud ahaanba meelaha adeegyada lagu qabto, ganacsatadu ay had iyo jeeraale ka sheegan jireen inay ka saaran yihiin, culayskaasi ka saaran yahay, waan baadnay.
waxaa kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha ay wajahaan xubnaha markaasi iska soo dhiiba maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dowladda imaadaan kabacdi waxa waaye waaga aan imaanaya cabsi badan baa jirtay, amay dowladda ay kusoo qabataa oo t v kusoo hor dhigtaa wejigaaga dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee Muqdisho ee ku bartaan isla markaana lagu dayacaa.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaana dagaal maleeshiyo beled iyo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed maanta ku dhex maray deegaanka yaaq bari weyne ee gobolka Shabeellada Hoose. xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarku weydiiye iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qadka telefoonka shalay kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, uu kala hadlay in si deg deg ah loo helo xabajoojin ka hirgasha Gaza islamarkaasna la sii daayo la haystayaasha. Israa'iil iyo Xamaas ayaa weli ku sii adkaysanaya mowqifyadooda wadahadallada muddada 4 bilood socday ee ay dhexdhexaadinayaan dalal ka tirsan caalamka inuu ku doonayaan in lagu joojiyo colaadda Gaza. magaalada Beitlahiya ee waqooyiga Gaza duqeyn lagu qaaday guri ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, halka duqeyn kaleetana ay dishay 6 qof oo uu ku jiray wariye maxalliga. guri ku yaala xerada Almagazi ee bartamaha marinka Gaza, sida ay sheegeen dhaqaatiir. 5 kale ayaa waxaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay koonfurta. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay 24 saac ee lasoo dhaafay ay xoojiyeen howlgalladooda ay ka wadaan Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Gaza iyo Khan Yunis ee koonfurta dalkaasi, kuwaasi uu burburiyey 19 dhismayaal milatari iyagoo helay gantaalo, dilayna dagaalyahano, sida ay ku warrameen. ruushka ayaa sheegay in Khamiista maanta ciidamadooda ay ka hortageen iskana waabiyeen isku day ay ciidamada Ukraine ay ku doonayeen in ay ku soo galaan xuduudda gobol kale ee duulaanka Kiev ee dhulka ruushka, halka duuradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay duqeeyeen meel u dhow saldhig ciidamada cirka ee koonfurta ruushka. gudoomiyaha gobolka Braniski Alexander Bogomas ayaa waxa uu sheegay in weerarka Ukrain 4 shalay ay fashiliyeen ilaalada xuduudaha ruushka iyo cutubyo milatari. weerarkaas ayaa wuxuu ka dhacay meel 240 kilomitar u jirta goobtii ay Ukrain ay soo gashay gobolka Krusk oo ay deriska yihiin ee galbeedka ruushka, taasi oo muujinaysa in xukuumadda Kiev qasdigeedu ahaa inay dagaal ku qaado meelo badan oo xuduud ah. maamulka Kruska ayaa waxa uu sheegay Khamiista maanta ah in ay bilaabeen in ay sameeyaan guryo shub ah si gacan markaas ay uga geystaan ilaalinta dadka rayidka ah ee duulaanka Ukraine awgiis. Ciidamada Ukraine ayaa waxa ay buux dhaafiyeen xadka Ruushka 6 August iyagoo gudaha u galay Kursk kadib markii ciidamadooda ay ku guuldareysteen in ay wax guula ay ka soo hooyaan dhulkooda tan iyo dhammaadkii 2022. Sarkaal ka tirsan ciidamada howlgalka badda cas ee midowga Yurub ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in shaqaalihii la socday markab oo kuwa saliid qaada ah oo la yiraahdo Sirion sitena calanka Griiga ay isaga huleeleen markabka ayna ciidamada howlgalka ay geeyeen dalka Jibuuti. Markabkaasi oo la sheegay in uu qaadi karo ilaa iyo 1 million oo fusto ayaa waxa uu siday saliid ceyrin sida wakaaladda wararka ee Reuters uu u sheegay sargaal howlgalka badda cas iyo weliba siday u sheegeen ilo ammaanka badda ka tirsan. Warka ayaa intaas wuxuu ku daray in markabkaasi hadda uu ku xiran yahay inta u dhexaysa Yemen iyo Eritrea. Markabka ayaa kii saddexaad ee laga leeyahay shirkadda Delta Tanker ee Griiga oo bishan lagu weeraro badda cas. Delta Tankers ayaa waxa ay sheegtay inay ka shaqeynayso haatan kuna howlan tahay qorshe la doonayo in markabkaasi lagu geeyo meel nabdoon si loogu sameeyo baaritaan iyo dayactirba. Maleeshiyaadka xuutiyiinta ee xulufada la ah Iran ayaa tan iyo bishii November weeraro ku qaaday maraakiibta caalamiga ah ee mara badda cas si markaasi ay garab istaag ugu muujiyaan Falastiiniyiinta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ee ka soconaya Gaza. Warkiin waa dhageytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowno golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saaray xalay qaraar muhiima oo ku saabsan mamnuucidda in dakhli dowladeed lagu shubo ama lagu hayo koonto banki oo aan ahayn qasnada midaysan. Waxaa kaloo qaraarkaas uu mamnuucay in la qaado lacag aan ahayn kuwa sharciga ah ee la soo marsiiyey hanaanka maamulka maaliyadda dowladda maahee. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal waad mahadsan tahay nimada Soomaaliyeed ina dhageysanaysana waan salaamayaa. Walaal qaraarka golaha wasiiradu soo saareen runtii wuxuu daaran yahay. Qaraar ujeedadiisu tahay weeye in dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka ganacsatada ah in ulaysiyo haysay oo guun ahaa oo muddo jiray oo ay ka cabanayeen in lagu xaliyo lagana dulqaado oo la rabay in laga xaliyo hayaan oo ganacsatadana adeegta dowladda ay muddo dheer uga caban jireen haddana ay usoo gudbiyeen in wax laga qabto. Marka runtii go-aanka xalay goluhu qaatay waa go-aan kor loogu qaadayo xoojinta hanaanka maaliyadda dowladda, xoojinta hufnaanta arrimaha maaliyadda, iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha si arrimaha ganacsatada waajahaya, caqabadaha ganacsatada waajahaya ee gudaha ka waajahaya si in laga fududeeyo si ganacsigoodu ugu hawl yaraado. Dadka Soomaaliyeed kama dambeysta wax iibsanayana ay wax ugu fududaadaan.
Waa gartay ganacsato badan oo la hadalna waxay leeyihiin waxaana diidanayn ma ahayn canshuurta, ee waxay ahayd canshuuro kala duwan iyo gacmo kala duwan oo maaragtay wax naga qaadaya. Marka qaraarka muxuu ka qabanayaa?
Qaraarka iyagu arrimo badan buu taabanaya, labaanan u kala qaadaya arrimaha u taabanayo. Arrimaha u taabanaya waxa weeye arrimo aan hay-ado iyo sharci waajibiyay aanay jirin oo curfi noqday, dhaqan ka noqday, oo khidmado iyo waxyaala kharashaad loo bixiyey waxyaalaha hawlfududeyn oo weligeedba soo jireen ahaa oo dekeda iyo airbordka iyo guud ahaanba meelaha adeegyada lagu qabto
ganacsatadu ay hadii talaale ka sheegan jireen inay ka saaran yihiin olaysaasi ka saaran yahay, waan baadnay idarisnay iyagaan warsannay meel kasta oo ay taabanayeen oo isla ay wax ka sheeganayeen si hoosaan u eegnay. Marka kuwaas dhammaantood meeshaan ka suulinay waana laga saaray. Qaraarka golaha wasiiradu wuu mamnuucay lacag aan sifo dowladeed lagu qaadin oo aan hanaanka maaliyadda soo marin in la qaadaba. Arrimaha noocaasana inay dembiye ka dhalanayaan baa la sheegay. Farsamo ahaanna waxaan fududaynay arrimaha bisinesyada iyo meelaha waxyaalihii keenayay inay dhacaan. Qofku u baahdo in uu isfurdaamiyo ayaa saarooyinkaas ayaana meesha ka qaadnay oo maamul ahaan waana toosinay. Marka arrimahaas dhammaantood goluhu waxay go-aamiyeen in ay mamnuuc tahay in la isticmaalo ama cid qaado cidii lagu arkana wax ka dhalanaya sabdambiyadyo iyo ciqaabeedyo. Marka kuwa walaal waa la xaliyey si hufan ba runtii aanu filaynaa in howlaha dowladdu ay u dhacaan oo arrimahaas oo dhan loo fududeeyo.
Wasiir, waxaa kaloo jiray kontraadyo iyo shirikado qandaraasyo la siiyo oo wasaaradda maaliyadda iyo dowladdu ay siiso shaqooyin kala duwan qabta ganacsatadu ay ka cabanayeen in shaqooyinkoodii iyo adeegyadii loo sameyn lahaa ama haddii dekedda noqoto ama airboorka noqoto adeegyadii loo fulin jiray ganacsada adkeeyey. Cabashooyinka dhinaca qandaraasyada qaraarkani muxuu ka qabanayaa?
Kontaraadyada iyagana waa la furdaamiyey, qaar badan baa meesha laga saaray oo loo arkay in baahidoodu loo qaba hadda aanay daruuri ahayn. Completely kuwa waa la baadiyey, meesha aan laga saaray, dekedaanay u badnaayeen inay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo jira iyaduna qaar kale oo hanaanka sharciga dib loogu soo celiyo oo la waafajiyey oo lacagahoodii oo dhan lagu soo shubay qasmada dowladda. Marka arrimihii ganacsadu ka cabanayeen annagu diiradda waxaanu saarnay, waxaanu ka eegnay dhanka ganacsatadaanu ka istaagnay si loo fududeeyo ganacsiga, si loogu sahlo ganacsatada inaan culaysiyo kharashaad dheeraada ku keeni kara aanay dul korin oo marka u dambaysana qofka soomaaliga taabanaya. Marka walaal waxaan rajaynayaa in runtii dowladdu si xilkasnimo leh ay arrimahaas u daristay go-aamo masiiriyana u qaadatay. Runtii qaraarka shaqalay toole golaha wasiiradu qaatay qaraar taariikhiya oo dadka soomaaliyeed loogu hiiliyey ayuu ah.
Marka qodobadii aad soo saartay qaraarkiina ku jiray waxaa ka mid ahaa in aanay jiri karin qasrad aan ahayn tan dhexe ee dowladda ee wasaaradda maaliyadda ay maamusho oo lacagta dadka laga qaadaya ama cashuur ha noqoto ama howlfudeyn ha noqoto noocee doonta ha loo dhigo lagu shubi karo. Marka meesha waxaa ka muuqanaya inay jireen waxyaabo ama lacago la bixin jiray oo ganacsada laga qaadi jiray laakiin wasaaradda maaliyadda aanay shaqo ku lahayn oo gacantooda soo geli jirin, sidaa baan u gartay.
Walaal, xaqiiqadu waxa weeye dadalkeenu duruufu soo maray, duruufahaasi dhaqamay ka tegeen waxyaalo curfi iska noqday oo dadku marka qaar aadmoodaa u qaateen inay nidaam iyo sharci tahay baa iska jiray oo guun ahaay oo weligood iska soo jiray. Laakiin sharciye iyo hay-ado soo rabayna aanay jirin oo la qaadi jiray oo si aan maxaan ku dhinaa daahfurnayn loo qaadi jiray ama sharci ahayn loo qaadi jiray iska jirjiray. ganaaxyo hay-adaha qaar ay ka soo rogaan oon soo marin hanaanka dakhliga midaysan asnada dowladda kusoo dhicin baa jiri jiray oo guud. Waxaasoo dhan baa xalay tole qaraarkani runtii uu meesha ka saaray. Marka wixii hadda ka dambeeya ma jiri doonto ama lama ogolaan doono inta uu khidmad ka sarto ama tacriiqad cusub soo saarto lacag ama cashuur ha noqoto ama khidmado kaleba ha noqoto aan hanaanka sharciga ah maamulka maaliyadda iyo hanaanka iibka qaranka midna aan waafaqsanayn in cidi ku maarayso. Marka arrimahaasi waa arrimo sharcigeenuna dhigayo in saa loo maareeyo. Markaas waxaanu insoorsgaraynay oonu runtii xoojinay taakiidinay in aan laga leexan karin shuruucda lagu maareeyo arrimaha maaliyadda iyo iibka qaranka. waxyaalihii ka dhicdhici jiray marka horeba dowladdu aanay raallida ka ahayn laakiin jir
ayaad meesha ka saartay
meesha laga saaray dhammaantood.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Bixi Imaan Cige. Wuxuu u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Deegaanka yaaq bari weyne ee hoostaga degmada Walnaweyn gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada daraawiista ee maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyo beeleed deegaankaasi kasoo jeeda. Dagaalkan ayaa lagu soo warramay in uu dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Iskorimaatu Baysan ayaa barqanimadii Saake wuxuu ka dhacay deegaanka Yaqbarweyne oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Wuxuu u dhexeeyay dagaalka ciidamada Koonfur Galbeed iyo maleeshiyo beeleed isbaare u taalay deegaanka Yaqbarweyne. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay howlgal lagu qaaday isbaarooyinka inay ka fuliyeen wadada xiriirisa Burakab iyo Walaweyn, isla markaana ay ku qaadeen laba jidgooyo oo halkaasi yaalay.
Dagaalka maanta dhacay waa ogtahay beryahan, waxaan halkan u joognay in laga qaado isbaarooyinkii sharci darrada ahaa oo deegaanadan ay dhigteen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanka Hirshabeelle. Ciidankii isbaarada laga qaaday oo maleeshiyaadka ahaa waxay soo weerareen ciidankii booliska gaarka ahaa oo howlihiisii amni sugidda ah ka waday wadadan dheer. Waana runtii ciidan dad soo weerarey ay ahaayeen, waana la iska dhiciyey. Deegaanada isbaarada loogu talagalay in laga qaadana waa laga qaaday.
Waa gartay marka khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay?
Hadda khasaare ma jiro. Innaga waxaa naga dhaawacantay laba wiil, ilaah ha caafiyo, waa dhaawac fudud. Ayagana hal dhaawac ahaan kasoo qabanay, dhaawacyadooda kale waa qaateen.
Waa gartay marka ma la qaaday isbaarooyinkii yaalay deegaankaasi?
Isbaarooyinkii waa la qaaday, hadda laba isbaaraa taalay, marka waa la qaaday. Hadda waa lagu guuleystay isbaarooyinkii in deegaanka laga qaado.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesu oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa isla sheegay ciidanka Koonfur Galbeed inay weerar ku soo qaadeen ciidamo macawisley oo ku sugnaa deegaanka Yaqbarweyne, kuwaasi oo la dagaalamaya kooxda Al-Shabaab.
Nimanka la yidhaahda Koonfur Galbeed oo la dagaalanka Shabaab aan raalli ka ahayn oo muxuu ahaayeen ciidankii macawisleyda ee duufaanta Sheekh Xasan Barsane weerar ku qaaday oo beryahan oo dhamma diyaarada isku socdaa guraynahay. Nimankaasaa dagaal dagaal qabiilo hore u joogsadanay soo cusboonaysii ciidankii maxaawisleyda duufaantana weerar ku qaaday. Dee ilaahay ninkiis guursiiyaba waa hadda dagaalka wuu socdaa. Saakii shantiyaas bilowday ilaa hadda wuu socdaa. Muxuu ahaa saraakiishii oo waxaan horkacaaya muxuu ahaa qabaa'ilaadka iyo qabiilkan oo Koonfur Galbeed islaysii ayaa horka ooyo. Ilaahay ha qaboojiyo, ani hadda wax kama dhihi kara malaha. Siyaasadda dowladda federaalka ee ka shaqeeya waxa weeyan muxuu ahaa maxaawisleyda la dhiirigeliyo maxaawisleydiina la weeraro ma ahayna tiradaba kuma ahayna jira. Marka Koonfur Galbeed ma ogolo in muxuu ahaa Shabaab lala dagaalamo, ma ogolo.
Xaaladda deegaanka Yaqbarweyne waa mid degan haatan. Gaadiidka badeecooyinka ayaa dhibaato xooggan ku qabay jidgooyooyin yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Burakab iyo Walaweyn. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha ay wajahaan xubnaha iska soo dhiiba maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida ay bulshada u dhexgalaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan dhalinyarada weli kooxdaasi ka tirsan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Xubno badan oo hore uga tirsanaa Al-Shabaab ayaa tobaneeyadii sane ee lasoo dhaafay isku soo dhiibaya dowladda. Xubnahanis soo dhiibaya ayaa u badnaa dhallinyaro. Barnaamijka bandhigga V O A waxaan toddobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay wajahaan xubnaha isa soo dhiiba, sida ay bulshada u dhexgalaan, iyo weliba haddii noloshooda cusub ay tahay mid soo jiidan karta xubnaha weli ka sii midka ah Al-Shabaab. Cumar Maxamed oo loo yaqaana Abu Ayaan waxa uu ka soo goostay Al-Shabaab sanadkii 2013 isagoo ku biiray sanadkii 2006. Abu Ayaan ka hor inta uusan ku biirin Al-Shabaab waxa uu ku noolaa Yurub in muddo ah waxaana weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu ka soo goosto kooxdii uu ka tirsanaa ee beri u aaminsanaa qadiyadooda.
Runtii dadka oo xagga jooga oo badankoodii waxa waaye la jooga waxa waaye markaa dhexdooda aan joogno waan ka doodi jirnay waxyaabaha ay al-shabaab sameynayaan iyo waxyaabaha oo liidka ku ah diinta. Qaar badan waa wacdeed in nimankaani ayna inxiraafeen oo wadadii diinta saxda ayna ahayn dhiigga muslimiinta ay khafiifsanayaan culummadii oo towxiidkii diinta ay kasoo barteen sida Cabduqaadir Gacmey iyo Tituur Axmed iyo Elayan culummadii kale dhan oo diinta kasoo baranay sida Cumar Faaruuq iyo Umar Ishibil iyo raggaas dhan way wada gaalaysiinayeen. Marka go-aanka markaa gaartay markii ina iskaga soo tegtid, qaar badan dhex baa lagu qabtay oo la xirxiray oo la tacdiibiyey, qaar badanna waxay ahayd way cabsadeen runtii. Xataa su-aash hongal wuxuu kamid ahaa ragga oo kasoo horjeeday oo xarakada waxay sameyneysa qalad waaweyn u arkayay, laakiinse cabsi uu ka baqayo iyo isagoo shabli madaxiisa ran tahay ayuu ula joogaa oo ilaa haddana ula joogaa. Marka go-aanka markaa gaartid oo inaad kasoo baxdid aragtid, dadku way kala duwan yihiin. Qaar waxa waaye qaraabadooda ayaa dowladda ku jiro oo ay yaqaaniin soo waci karaan, qaar qaraabadooda dowladda ku jiray way u hanjabi jireen oo way kala dhinteen, qaarna dadka ma yaqaaniin. Ana waxaa ka mid ahaa raggii oo sagaashankii Yurub galay oo aana maxay ahayd halkani dad la ka aqoonin, iyaga oo keliya ayaa dadka aqaana waxa Soomaaliya joogo.
Dadka kasoo goosta Al-Shabaab ayaa la sheegaa in qaarkood ay soo wajahda halis amni oo ay ku ugaarsanayaan saaxiibadoodii hore ee ay kasoo baxsadeen. Mararka qaar ayay wajahaan halis ka badan tan saraakiisha dowladda, waxaana ay kuwo badan ku qasabtaa in ay dalka iskaga cararaan, sida uu sharxaya Abu Ayaan.
Qaar badan sidaa ku sheegay qabiilada qaarkood ay ka dhasheen culaysyo badan baa lasoo kulmay, qaar badan wadanka waa iskaga carareen iyo South Africa iyo meel kale ay aadeen sidaa ku sheegay. Oo ilaa hadda qaarka ani xataa waxaa jirtay rag aan la imaaday markay imaanayay maalinta imaanaya Muqdisho oo ilaa hadda sida u carareen oo wadanka dibadiis u tageen aan lugta wadanka soo gelin. Taana waxay ku tusinaysaa maadaama ku sheegay waxa waa nasiib
darada
ka dhalatay bulshada ee ka imaada weeyaan.
Ibraahim Aadan waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta, waxa uu ku biiray kooxda Al-Shabaab sanadkii 2006, wuxuuna kasoo goostay sanadkii 2016 kadib 10 sano oo uu ka mid ahaa. Sidoo kale waxa uu kasoo shaqeeyey dhaqan celinta dadka kasoo goosta Al-Shabaab, waxaana Ibraahim aan weydiiyey sababta ay Al-Shabaab u bartilmaameedsadaan dadka kasoo goosta.
Waxaan isleeyahay laba sababa iyo u sababa. Sababka koowaad, dadka xagga ka yimaada ama waa laba nooc horta, waa dadna waa dad magaca lahaay oo ama xilal sare meesha ka hayay oo shacbiyad lahaay oo dad tiro badan le ay ku xirnaayeen, bixitaankooda ay ka tagayaan marka saameyn buu dabcan yeelanaya. Qofkaas intuu jiro uu ka maqan yahay iyagu saameyntaana inay sii socotaan laga yaaba, si marka saameynta ama loo soo afjaro ama loo suurad xumeeyo in qofka la dhaafiyo waa sabab. Sababka kaleetana waxaa la dhihi karaa qofku yaqaano oo ceebtaada iyo ammaantaada yaqaano, saad u fakaraysay iyo waxaad aaminsan tahayna garanaya. Haddana maalin cad intuu yiri kuma qanacsani sida aanaad u nooshahay iyo waxa aad samaynayso saxnimadooda iyo dhinacii kale ka aaday, waxaa laga yaabaa in qof kale oona aad ishayseen uu ka saameyn badnaado. Marka labadaa sababood baan isleeyahay waa laga yaabaa, way u beegsanay.
Cabdulaahi Maxamed Nuur, agaasimaha hay-adda qaran ee Tubsan oo ka shaqeysa kahortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada, wuxuu sheegay in dadka kasoo goosta Al-Shabaab ay mararka qaar bartilmaameed noqdaan oo Al-Shabaab ay u arkaan in ay yihiin sida dad qiyaameeyey oo kale.
Dadka iska caadiga ah ee ka shaqeeya hay-adaha dowladda iyo kooxaha kamid iyo qofka shaqsiga kamid ahaan jiray ka tegay isu soo dhiiba dowladda, intooda badan waxay khatar ku yihiin qofka ka tegay. Inkastoo ay kusii xidhan tahay qofkaasi meelaha uu kasoo shaqeyn jiray iyo shaqada ayaga dhexdooda kasoo qabtay iyo xogta ama macluumaadka uu ka hayo, marka waa dhacdaa khatara way dareemaan dabcan dee kooxahan argagixisaduna qof kastoo ayaga aan kamid ahayn ayaa dareemaya khatara amni. Laakiin dadka noocaas oo kale ahina kuma sii jiraan oo waxay aaminsan yihiin qof ama xogkahaya ama khiyaanay ama ku caasiyey sidaas oo kale u arkaan. Waana dhici kartaa mararka qaar inay khatara amni ama ay soo wajahda yani shaksiyaadkaas.
Kasakow in dadkani soo goosta ay wajahaan cabsi iyo halis ammaan, dhanka kalena waxaa jirta cabsi iyo amni darro iyaga laftooda laga qabo, iyadoo dad badani su'aal iska weydiiyaan haddii ay dhabta ay imaatinkooda iyo haddii ay dhici karto in al-shabaab ay soo dirsadeen oo mar uun ay qarxi karaan ama dhibaato kale geysan karaan. Abu Ayaan ayaa aaminsan in aragtida laga qabo qofka ka soo goosta al-shabaab ay ku xiran tahay eheladiisa, wuxuuna sheegay in qaarkood ay u fududdahay in ay dib u dhexgalaan bulshada lana aamino, halka qaarna ay adag tahay oo ay waddankaba iskaga cararaan.
Hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dowladda imaadaan kabacdi waxa waaye waaga aan imaanaya cabsi badan baa jirtay, ama dowladda ay kusoo qabataa oo TV kusoo hordhigtaa wejigaaga, dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee Muqdisho ee ku bartaan isla markaana lagu dayacaa. Qaar badan sida ku dhici jirtay waagii hore maalmihii dambeyta way isbedeshay. Dadka markaa cabsi oo badan baa xoogga saarayso, laakiinse dadka waa kala nasiib badan yihiin. Waxay ka mid tahay dadka soo baxayo waxay ku xiran tahay nasiibkiisa qabiilka uu ka dhasho. Qabiilo waxaa jiro oo marka flexible ah oo dadkii xag kasoo baxay soo dhaweynayo, xataa xildhibaanadooda soo dhaweynayo, ugaasidooda iyo madaxdooda soo dhaweynayaan, u fududeynayo inay processka dowladda ay maraan, isla markaana maxay ahayd u fududeynayo inay dowladda shaqo ka helaan. Qaarkood xataa ay noqdaan maxay ahayd wasiiro ama agaasimyaal sarsare. Qabiilana waxa waaye waxaa lagu dhahaa markaa imaadid sida aniga camal markaa imaada waxaa leedahay markaan soo raadiyay siyaasinteeda iyo dadkiiga markaa soo raadiyay waxay ugu dhaheen xaggas maa ki maataha doofaar ma daahiro.
Ibraahim Aadan ayaa qabay in dadka kasoo goosta al-shabaab aysan halis gooni ah lahayn, balse ay jiraan kuwa dadka ku dhex jira oo mararka qaar halis noqda, dhibaatana geysan kara. Wuxuuna caqabad aan sal lahayn ku tilmaamay tuhunka laga qabo dadka soo goosta.
Laba arrinba way jirtaa, iyo dadka xagga ka yimaada shaqo la siiyaa iyo dadka xagga ka yimaada lama aamini karo. Soomaalida horta waa dad si u roon aan la garanaynin mararka qaarkood markaad u fiirsato, laakiin mar walba sida saxda iyo waaqaca iyo sida ay wax yihiin un in laga raacdo ay munaasabka tahay. Dadka waa Soomaali, dalkuna waa dal Soomaaliyeed, dowladduna waa dowlad Soomaaliyeed. Ruuxi markaa dembi mucayan oo lagu ogyahay oo si lafihiisa loo haysta la garay, laakiin mushkiladda guud ee markaa taagan inay xalismataa ayaa dalka iyo dadkii diintuba dan ugu jirtaa. Qof isaga sidiisi oo dantiisa gaarka raadsanayay wuxuu sheegayo waxda ma lagu dayan karo ama la qaadan kara maaha in dalka oo dhan oo wada dowladdu ay ka wada taliso oo wadanku nabad noqdo oo kii beer qodan karana beertiisa qota, kii ganacsi samaysan kara ganacsigiisa samaysto, sida ummadaha kale adduunkubay u nool yihiin loo noolaado, yaa qof walbaba maslaxadiisa gaarka iyo midda guudba ay ku hergeli kartaa. Haddii hadafka guud uu kaas yahay marka shalow saas ahaa iyo maantuu saa yahay iyo midna hadda in lagu mashquulo anigu aragtiyaan ma qabo. Waxaa kaloo anigu aan iraahdaa wuu ahaan jiray dembi maaha, hadduu yahay baa dembi ah. Marka aaminaada iyo aaminaad daridana mar haddaada Soomaalida guud aad ka mid tahay, marka haddii dembi nin qofkii dhib wada ama ayaga ha ka yimaado ama meel kale ha jooge qofkii dhib wada, inuu dhib wadana muuqata deheedaha ku shaqalaho wax ka qabta. Laakiin tuhma keligeed see lagu aaminay iyo see lagu ahaan jiray iyo su-aal waarid ahoo meesha imaanaysa inay tahay ilama ah. Dadkuna ilaahay ma simin, qof walba itijaah iyo aragti buu leeyahay, qof walba shar iyo kheyrba waa ka suuroobaan. Marka dad aan weligood noqon baa dhibaato sameeya, kuwa ahaan jiray baa dhib sameeya. Ninkii dhibta macsan isagu waa gaar, wuxuu ahaan jiray iyo wuxuu haddii yahay wuxuu noqon doono midna kuma xirna. marka ma dhihi karo labadaa su-aalood bu waxaan islahay waxa hadda meesha imaan karo maaha oo qofkii meesha ka yimaada shaqo helay boqolkiiba inta in la ego ay midi kale miyaynaan soomaali ahaynoon xaq u lahayn mise wax dadkii ka takooran oo kowkab kale ku nool iyo see lagu aaminay qofka xaggii ka yimaada kii ka yimid oo iscadeeyo warkiisa banaanka u yaallo dee mowqifkiisa wixii shay cad yihiin imisa boqolaal ahoo ka mid ahoo haddana aan mowqifkoodana cadaynin oo markay dhib geystaan keliya la ogaado marka dambe marka horena laga yaabo inay dadka u fican yihiin loo maleeyo.
Agaasimaha Tubsan Cabdulaahi Nuur ayaa v o eda u sheegay in xubnaha kasoo goosta Al-Shabaab ay mararka qaar muhiim u noqdaan qaranka iyo hay-adaha amniga oo ay u adeegaan iyagoo adeegsanaya waayo aragnimadoodii ka mid ahaanshihii hore ee kooxda Al-Shabaab.
Waa mahadsanta horta muhiimadda ay u leeyihiin ugu yari waxay tahay in laga nabad garo waa markay ugu liitaan oo iyagu aynan qayb ka noqonin inay bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyaan. Tan labaad waxay tahay inay noqdaan dad u adeega oo siyaabo kala duwan ugu adeega bulshadooda iyagoo ka faa'iidaysanaya khibradooda iyo aqoontooda ay u leeyihiin. Runtii dee saraakiil fara badan noo joogta maanta oo markii hore ka mid ahaa dadka la qalday maantana heerar kala duwan ka jooga nidaamka duuliga ee dalka ka jira, hadday noqon lahayd siyaasadda, hadday noqon lahayd maamulka, hadday noqon lahayd amniga, intuubana runtii waxaan dhihi karaa waxay contribute gareeyaan ama ay uga qayb qaataan siyaabo kala duwan hadday noqon lahayd siyaasadda, hadday noqon lahayd maamulka, hadday noqon lahayd amniga iyo siyaabo kaloo kala duwan inta marka rool in badan oo kamid a dadkii ka soo tegay rool aada u wanaagsan oo runtii muuqda ayay ku leeyihiin u adeegidda bulshada.
Cabdulaahi, meesha kama saarin in mararka qaar ay halisi ka iman karto, balse waxa uu sheegay inay tahay mid aad u yar marka la eego tirada dadka isu soo dhiibay iyo weliba faa'iidada dalka ay u leeyihiin.
Waa mahadsantahay Falastiin. Dabcan xarumaheen dhaqan celinta waxaa soo maray dad kor u dhaafaya 9,000 oo qofood. Inta aan ognahay ama la xasuusto ama aan xogtooda hayno, dabcan waa dhaceen waa run kaysasaasoo kale ah dad inta isu soo dhiibay dowladda maray habraaci dhaqan codinta ee haddana ku laabtay faralkii argixisada. Laakiin dadkaasi intooda badan waxay ahaayeen ama waxay ahaayeen gebi ahaantood dad markoodii horeba isu soo dhiibidoodu aynan ahayn mid dhabax ama mid genuine ahayn oo ku talagalay inay iska dhigaan inay isu soo dhiibeen kadibna howlo kale ay fuliyaan. Dabcan waxaa laga yaabaa dad badan oo aragtidaas oo kale isku soo dhiibo markay yimaadeen oo ay xerihii arkeen oo dhaqan codintii mareen inay ka tanaasuleen inay noqdaan double agents ama ay laba wajiilayaan oo xagga xaggaba u shaqeeyaan ama inta badan xaggaas u shaqeeyaan. Laakiin inta aan xasuusano oo kaysaska dhacay ee la og yahay inta la baaray la ogaaday inay saa wax u dhaceen waa waxaan gaarayn 20 kays. Marka 9,000 oo qofood oo la dhaqan celiyey oo yani incidentska dhacay ama waxyaabaha dhacay ama dadka dhaqan celintoodii si serious aan u qaadan oo wax ka soo laabteen waa wax aan gaarayn 20 ruux.
Dadka kasoo goosta Al-Shabaab oo iyagu leh noocyo kala duwan ayaa sidoo kalena waxaa jira kuwa kale oo lasoo qabto balse intooda badan la marsiiyey sharciga. Haddaba kuwa isa soo dhiiba ee soo gala gacanta Tubsan sidee loo xaqiijiyaa inay ka tanaasuleen ama ay ka baxeen fakarkii Al-Shabaab ee ay qabeen? Waxaan su-aashaasi weydiiyey agaasimaha Tubsan Cabdulaahi Maxamed Nuur.
Dabcan waa mahadsan tahay, waxaa jira dad xirfadlayaal ah oo qaabilsan arrimaha dhaqan celinta iyo la socodka iyo muddada 6 bilood ilaa sanadka u dhexeysa dadkan xariheen ay ku sugan yihiin. Dadka qof kastoo kamida waxaa la weydiiyaa markay u yaraato 200 su-aalood oo la weydiinayo 3 jeer oo kala duwan ama habraaca waxaa jira lagula socdo oo dadkana dadka baaraya ama su-aalaha weydiinaya ama xirfadlayaasha dadka la shaqeeya waa dad loo tababaray oo ay sahlan tahay inay gartaan qofka gaaray muddadii dhaqan celinta dhameystay diyaar u ah dadkiisa inuu dib ugu laabto. Mararka qaar waxaa dhacda dad muddadii loogu talagalay dhaqan celinta dhameystay misena aan ka bixin xarumaheena oo ay u arkaan saraakiisha gacanta ku haysa shakhsiyaadkaas in ay u baahan yihiin muddo ka dheeri ah muddadii loogu talagalay in la dhaqan celiyo. Saas daraaddeed waxaa dhacda inay sii joogaan muddadii loogu talagalay in ka badan.
Dagaaladii u dambeeyey ayaa waxay kordhiyeen tirada dadka kasoo goosanaya Al-Shabaab ee dowladda isku soo dhiibaya. Caruurta ayaa iyaga siyaabo gaar ah loola dhaqmaa oo meelo gaar ah la geeyaa, sidoo kalena dumarka ayaa iyana meelo gaara la geeyaa. Dhaqan celinta, xaqiijinta iyo dib ugu celinta bulshada ee dadka ka soo goosta Al-Shabaab ayaa ah hawl aan sahlanayn, waxaana sidoo kale looga faa'iidaysan karaa fursadaha ay helaan dhallinyaradaasi in laga dhigo mid ay ka faa'iidaystaan dhallinyaro badan oo weli kooxda ku sii haray, taasoo ku dhiiri gelin karta inay iyaguna soo raacaan saaxiibadooda. Sidoo kalena aqoonta kooxda ay u leeyihiin dadkan soo goostay ayaa waxaa ka faa'iidaysan kara hay-adaha amniga ee dowladda, sida ay qabaan saraakiisha howlahan ku jira qaarkood. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsanid falastiin axmed iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysa halkaad weli nagala socotaan waa washington. mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ah ayaa booqatay nigeria toddobaadkan si ay ula kulanto mas-uuliinta dalkaasi iyo kuwa urur goboleedka ECOWAS. ujeedada booqashada kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan xakamaynta hubka iyo xasiloonida ayaa ahayd sare u qaadista adeegsiga tiknolojiyadda casriga ah ee garaadka macmalka ah ee arrimaha milatariga iyo horumarinta arrimaha la xiriira tiknolojiyadda. Timothy Obizu ayaa warbixintan ka soo diray Abuja. Xuseen Barre Aadan waa kan.
booqashada kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka u qaabilsan xakamaynta hubka iyo xasiloonida Mallory Stewart ee Nigeria ayaa qayb ka ahayd dadaalka Maraykanka ee lagu xoojinayo iskaashiga amniga ee Afrika. Stewart ayaa kula kulantay magaalada Abuja mas-uuliyiinta dalka Nigeria iyo kuwa urur goboleedka ECOWAS si ay u horumariyaan wada hadalka ku saabsan adeegsiga garaadka macmalka ah ee dhinaca howlaha milatariga. Mallory Stewart ayaa saxaafadda ugu warantay nuxurka booqashadeeda Afrika.
The US government has been working with right now 55 other countries, hopefully more, including some African nations to agree upon the responsible uses of AI.
dowladda Maraykanka waxa ay la shaqaynaysaa hadda 15 waddan, waxaanan rajaynaynaa in ay intaas ka bataan marka lagu daro wadamada Afrika si loogu heshiiyo adeegsiga saxda ah ee garaadka macmalka ah ee dhinaca arrimaha milatariga iyada oo loo adeegsanayo si waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Mallory Stewart waxay sidoo kale sharaxaad ka bixisay dhibaatada ka dhalan karta adeegsiga guracan ee garaadka macmalka ah.
We've learned the hard way inherent human bias built into the AI system, right? AI systems upon AI systems leading to maybe misinformation being provided.
waxaan kala kulmay khibrad adag eexda aadanuhu ku sameeyo xogta la gelinayo nidaamka casriga ah ee garaadka macmalka ah ee loo soo gaabiyo amaba loo yaqaano AI, taasoo keeni karta in macluumaad khaldan la siiyo go'aan qaataha. sidaasi darteed annaga oo tix raacayna bayaanka siyaasadeed ee Maraykanka waa inaan dhegaysannaa aragtida dalal badan oo suurtagal ah in ay garaadka macmalka ah u adeegsadaan arrimaha milatarigooda si aan u yarayno khataraha.
10 sano ee la soo dhaafay dalalka Afrika oo ay ku jirto Nigeria waxaa sii kordhay rabshadaha ay geystaan kooxo hubaysan oo aad u fara badan. lama hubo haddii kooxahani ay hore u isticmaaleen garaadka macmalka ah iyo in kale si ay u wiiqaan awoodda dowladaha sida dowladda Nigeria oo kale. sannadkii lasoo dhaafay, warbixinta caalamiga ah ee heerka ay argagixisadu marayso ayaa ku tilmaantay gobolku inuu yahay xarunta ugu weyn ee argagixisada caalamka, iyada oo ay ka dhaceen ku dhowaad 60% dhimashada la xidhiidha argagixisada. mas-uuliyiinta Nigeria ayaa ku baaqay in la iska kaashado arrimaha la xidhiira adeegsiga garaadka macmalka ah, iyaga oo qiray in adeegsiga tiknolojiyaddan casriga ah uu u baahan doono siyaasad gaar ah oo Afrika u gaar ah oo wax ka qabata walaacyada jira. Kabiru Aadamu oo ka faallooda arrimaha amniga kana tirsan xarunta Beacon Consulting ayaa sheegay in adeegsiga garaadka macmalka ah ee howlaha milatariga uu leeyahay faa'iido.
Given the position of the US in terms of its military capacity and might and its technological advancement, it will definitely be in a position to support Nigeria's desires.
marka la eego awoodda Maraykanka ee dhinaca militariga iyo horumarkiisa teknolojiyadeed, si dhaba ayuu u caawini karaa Nigeria, gaar ahaan haddii uu ku dabaqo waxyaabaha u gaarka ah xaaladaha amniga ee ka jira Nigeria. Go'doon kuma jiri karno sababtoo ah adeegsiga garaadka macmalka ah waxa uu qayb ka noqday sugidda amniga, sidaasi daraaddeed waa inaan adeegsanno. Laakiin waxaan u baahanlahay inaan xirno kaabayaasha taageera teknolojiyadda wanaagsan.
Senator Riwegbo, oo ah aasaasaha wargeys ka soo baxa Nigeria kana faallooda arrimaha teknolojiyadda casriga ah, ayaa sheegay in inkastoo garaadka macmalka uu leeyahay faa'iido, haddana teknolojiyaddani waxay weli u baahan tahay in si taxadar leh loola tacaalo.
Teknolojiyaddan waxa ay yareysaa khasaaraha marka la eego tirada askarta la geynaya meelaha looga baahan yahay. Sidaasi daraaddeed waxaad badbaadinaysaa ciidankaaga. Waxay ka caawinaysaa in la galo dhul adag lana ururiyo xog sirdoon oo badan. Waa wax wanaagsan in uu jiro wacyi ku saabsan arrinta garaadka macmalka, laakiin Nigeria waxay u baahan tahay inay marka hore isku daydo inay qeexdo siyaasaddeeda iyo istaraatiijiyaddeeda la xiriirta garaadka macmalka. Wacyigelin badan ayaa loo baahan yahay iyo sidoo kaleeto horumarinta siyaasadda arrinta la xiriirta.
Bishii Juun, wasiirada isgaarsiinta ee Afrika ayaa si wada jira u taageeray istaraatiijiyadda la xidhiidha garaadka macmalka ah oo muhiim ah, taas oo qaaradda oo dhan ku saabsan si loo horumariyo mustaqbalka teknolojiyadda ee Afrika iyo himilooyinka dhinaca horumarka. Toddobaadkii la soo dhaafayna, Midowda Afrika ayaa ogolaaday adeegsiga garaadka macmalka ah ee arrimaha danta guud iyo shirkadaha gaarka ah ee waddamada xubnaha ka ah ururka, taas oo ay ku jirta dowladda Nigeria. Kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka ee dhinaca xakamaynta hubka iyo xasiloonida, Mallory Stewart, ayaa sheegtay in Maraykanka uu ka shaqayn doono sidii loo hubin lahaa adeegsiga anshaxa leh ee garaadka macmalka ah iyo in la xaliyo arrimaha tabashooyinka ee jira, iyo sidoo kale in waddamo badan ay qaataan teknolojiyaddan si ay uga faa'iidaystaan.
Warbixintii Timothy Obizo waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Cadan. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa aqbalay magacaabista xisbigiisa ee madaxweyne ku xigeenka intii lagu jiray maalintii saddexaad ee shirweynaha qaran ee Dimuqraadiga. Wariyaha V O A Kana Fropo ayaa warbixintan ka soo diray Chicago. Waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
Furitaanka maalintii saddexaad ee shirweynaha qaran ee dimuqraadiyiinta ee Chicago ka socda ayaa senatarka Mareykanka ee Cory Booker oo ka socda gobolka New Jersey waxa uu sharaxay dulucda habeenka.
Kusoo dhowaada habeenka saddexaad, caawana waa xorriyad.
Iyadoo qaar ka mid ah barnaamijyadu ay siiyeen martidii hadlaysay fursado ay kaga hadlaan mowduucyo ay ka mid yihiin xuquuqda taranka, arrimaha deegaanka, iyo amniga xuduudaha, ayaa inta badan fariimaha diiradda lagu saaray waxa ay dimuqraadiyiintu sheegeen inay tahay doorashada
Noveembar.
Kamala Harris waa dadka ninka kale ee la cadeeyeyna xitaa in ka badan intii ugu horreysay ee wareega, waa inuu yahay nin yidhaahda nafteyda iyo aniga uun.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa ka mid ahaa dadkii khudbadaha ka jeediyey fiidnimadii xalay. Clinton oo ka soo qayb galay shir kasta oo dimuqraadiyiinta ay lahaayeen tan iyo sanadkii 1972 ayaa ka soo qaatay khibraddiisa aqalka cad si uu u sharaxo sababta uu u aaminsan yahay madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris inay tahay doorashada ugu fiican ee madaxweynaha.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears.
Kamala Harris waxay ka shaqayn doontaa sidii ay u xalin lahayd mashaakilkeena, u faa'iideysan lahayd fursadaheena, u yareyn lahayd cabsideena, una hubin lahayd in qof kasta oo Mareykan ah si kasta ha u codeeye uu helo fursad uu ku baacsado riyooyinkiisa.
Laakiin waqtiga ugu muhiimsan ee dimuqraadiyiinta waxay ahayd dhageysiga guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, kaas oo aqbalay magacaabista xisbigiisa ee madaxweyne ku xigeenka.
It's the honor of my life to accept your nomination for vice president of the
United States. Sharaf ay ii tahay nolosheyda inaan aqbalo magacaabistaada madaxweyne ku xigeenka Mareykanka.
Qaar badan oo ka mid ah dadka iyo kuwa shirweynaha ka daawanayay guud ahaan dalka, hadalka Walz wuxuu ahaa nooc horudhaca.
Now I grew up in Butte, Nebraska, a town of 400 people. I had 24 kids in my high school class.
Waxaan ku koray Butte, Nebraska, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400 oo qof. Waxaan fasalkayga dugsiga sare aan ku ahayn 24 caruur ah, mid keena ma tegin yeel. Laakiin waxaan ku sheegayaa in aad ku korto magaalo yar oo taasi oo kale ah, waxaad baranaysaa sida laysugu daryeelo midba midka kale.
Walz oo ah rugcada military, macallin hore iyo tababare kubadda cagta iyo kubadda koleyga ah ee dugsiga sare ee Mareykanka, ayaa iftiimiyey sida qaybahan taariikh nololeedkiisa gaarka ah ay ugu diyaariyeen nolol siyaasadeed.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them, a commitment to the common good.
Ciyaartooydaas iyo ardada ayaa igu dhiirigeliyey in aan u tartamo Kongareska. Waxay ii arkeen wixii aan rajaynayay in aan ku beero uheelanaanta danta guud, fahamka in aan dhammaanteen arrintan ka wada jirno, iyo in la aamino in qof keliya uu wax weyn ka bedeli karo dariskiisa.
Isagoo ahaa mas-uulkii ugu dambeeyey ee hadlay, ayuu Walz calaamadeeyey duluucda xorrimada habeenka.
But when we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love.
Laakiin marka aan dimuqraadiyiin ahaan ka hadalo xurriyadda, waxaan ula jeednaa xurriyadda aad ugu samayn lahayd nolol wanaagsan naftaada iyo dadka aad jeceshahay, xurriyadda aad ku gaari karto go'aanada daryeelka caafimaadkaaga, iyo dabcan xurriyadda carruurtaada inay aadaan dugsiga adiga oo aan ka walwalin in hoolka lagu toogtay.
Dimuqraadiyiintu waxay soo gabagabaynayaan shirweynaha fiidnimada Khamiistan caawa ah xilliga saacadda Chicago, iyada oo la dhowrayo hadalka aqbalaadda murashaxa xisbiga oo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris.
warbixintii wariyaha v o a kanfrapu waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan. halkaad weli nagala socotaan waa Washington. haatanna waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya yaasin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno cilmi baarista iyo daraasadaha ay sameeyaan dadka khubarada ama ardayda waxbaranaysa ayaa waxaa door weyn ku yeeshay isbeddelka tiknolojiyada casriga ee social mediaha iyo weliba marka khadka si toosa onlineka loo adeegsanayo. hase yeeshee, waxaa soo kordhaya in ardaydu fikirkii iyo ka qaybgalkii faraha badnaa ee waxbarashada ay ku samayn jireen ay hoos u dhacday marka loo eego dadaalada ay samaynayaan tiknolojiyadu. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantahay waxay tahay aaladan elektroniga iyo qalabkan internetku ma yihiin mid sidii la rabay cilmi baarista door weyn ugu leh, mise waxay hoos u dhigtay fikirkii iyo maskaxdii ay shiirayeen dhallinyaradu? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay. waxaa igala qaybgalaya axmed maxamed aadan oo ogle loo yaqaano oo ka tirsan hay-adaha waxbarashada ee dalka kenya, iyo najax maxamed cali oo isaguna warbaahinta ka tirsan. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa ogle.
aad aa umaadsan tahay qodobkan. markaan dul istaago, faa'iido badan ayuu keenay internetka, khaasatan xagga dhinaca waxbarashada, tayeynta, horumarka. faa'iidada waxaa ka mid ah in ardayga uu heli karo in uu baaro mawduuca uu isaga maanta ka rabo inuu ka sameeyo baaritaanka, horma loo sameeyey, yaa sameeyey situationka iyada ee jaamacadee sameysay, macalinkay sameeyey, sanadku ahaa. Marka haddaa maanta u baahana maanta Harvard inaan baaro publicationka ay sameeyeen, risaadka ay ka sameeyeen, aan mawduuc aan rabo aniga tusaale ahaan, haddaan rabo tayada waxbarashadoo kale wadamada soo koraayo kale haddaan sala soo qaato, markaan geliyo waxay ii sahlaysaa internetka inaan ka helo macluumaadka oo dhammaystiran oo eh sanadkii qoraalkan la qoray, ciddii qortay, waqtigii la daawacay, meeshii lagu daawacay, iyo in xogtan banaanka loo sii daan karo la ogol yahay inaan la ogoleeno. Wax badan ayaa laga faa'iiday internetka, khaasatan dhinaca waxbarashada. Wuxuu sahlay hadda systemka hadda Kenya u gurtay C B C-ga, wuxuu sahlay ardayga in maaragtay potentialka uu leeyahay ama cunuga maaragta la diyaariyay asigoo yar, haduu doktor noqonayo, haduu IC noqonayo, haduu maaragtay isheegeen culture aadayo, miday noqotaba marka dhinac walbaba. Marka waxay aad u sahashay in ardaydu xataa onlineka ka bartaan macluumaadkii, assignmentkii la siiyey ay soo baaraano, ay kasoo doodaano, qoraal kasoo sameeyaano, citation ka siiyaano.
Jaamac Maxamed Cali
Yasin, waad mahadsan tahay. Horta sidaan ognahayba cilmi baaristan iyo marka la dhaho dhanka internetka, wadamada horumaray way u sahlan tahay oo way ku fiican yihiin, laakiin markaan ka hadlayna Kenya waxaan aaminsanahay inay aad ugu adag tahay, sababtoo dadku ma wada heli karaan kombyuutaradii, ma heli karaan internetkii, adi qalabkii ama tasiilaadkii u baahnaayeen ma heli karaan. Tusaale ahaan, sistemkan cusub ee Kenya u guurtay CBC-da waa tan hadda dadka badan ay ka cabanayaan oo gobolada qaarba la leeyahay inuu ka dhaqangalo, way adag tahay. Marka anigu waxaan qabaa in qaabkii hore ee traditionka ahaa ee dadku ay hore u sameyn jireen ay ka wanaagsan tahay sida hadda la damacsan yahay in waxbarashada iyo loo guuro. Tusaale ahaan, xilligii COVID-19 uu dhacay, iskuulladu inta badan waxay noqdeen in online wax lagu barto. Dadku aad bay ugu dhibtoodeen, qof walba wuxuu jeclaa inuu in person noqdo ama glasska uu ku noqdo. Marka taasna waan ognahay, oo marka la dhahay wax la barto, macalinka iyo ardayga inay isku imaadaan oo isku meel ay fariistaan wax dhaama ma lahan. Internetkuna ma ahan hadda mid dadku ay u sameeyeen oo la wada heli karo.
Waxaa halka loogu heli karo wuxuu yahay in ardayda la dhiirigeliyo oo lagu dhaho lahaansha u baahantihiin. Waxa adiga aad leedahay wixii isticmaal, laakiin preferencing ku sameeyo maaragtay concept qaado, laakiin luqadaada ama nidaamkaada ama fahankaada ama tusaale adiga fahmi kartid ku salay taa. Marka waxay ku sahlaysaa in hooshii aa qabanaysay hadda waxaa soo baxay barnaamij la dhahaa maarata artificial intelligence. Haddaan rabo maanta warbixin sida loo diyaariya, haddaan geliyo bilow ida dhamada ayuu siinayaa. Laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay habkii nidaamka u isiiyey mid ani anfacay ma yahay? Aniga la iga raba marka inaan la imaado system inbuilt oo maaragtay local based solution eh, wixii aan diyaarinayay ama baaritaankii ama qoraalkii ama xogtii inaan ku saleeyo waaqic xagada jiro iyo xaaladda jirto, environment kada aan joogno. Taas marka waxay sahlaysaa in maaragtay isha hawsha ay hor loogu socdo. Halka kale waxa uu noqon karaa oo kale sidaan sheegay dhiirigelinta, iyo in qofka ardayga la dhaha ama dadka cilmi baaris sameynayo ama dadka maaragtay xogtan baaraya ama xogtan ka shaqeynayo ama cadiyada noqdaano ama hanoqdaan ardayda ama jaamacadaha meel noqotabo, in la siiyo maaragtay isheegan services-ka library-ga oo kale, qaybta online-ka oo kale, aad dadka uga anfaca. Bugaagtan manhajka kala duwan ayuu online ay ku jiraan. Bug inaad isagu intaas kun u maaragtay isheegan KG aqaadid macno ma sameynayso, intaba technology iyo horumarka la gaaro waa.
Najax Maxamed Cali, haddaba isla su-aasha hadda ku weydiiyo, miyaanay technology-adani sahlaynin fikirkii qofka siduu wax badan oo cusub u soo saari lahaa?
Yasin, haddiiba sidaas aan u dhigno waa sahli lahaa. Su-aasha ka horeysa waxay tahay, horta caruurta ma wada heli karaan? Tusaale ahaan, cunuga maanta ku nool baadiyaha Wajeer ama Gaarisa ama Mandera ma heli karaa agabkii uu u baahnaa ee kombiyuutara hadday ahaan lahayd ama internet hadday ahaan lahayd ama smartphones hadday ahaan lahayd, wax kastaba aan dhahno ma heli karaa? Jawaabtu waa maya. Marka waxay ku fiicnaan lahayd intaanan la dhihin horta aan ilmaha barnaamijkaas aan u guurino, reerka intaan la rarin ka hor waa loo sahmiyaa. Marka waxaa fiicnaan lahayd bal in loo sahmiyo oo marka ilmihii ay wada heli karaan oo awooddaas ay leeyihiin, kadib la dhaho hadda aan bilowno. Siduu sheegay saaxiibkayba, wuxuu yidhi qofku markuu rabo inuu research sameeyo, bilow ilaa dhammaad uu heli karaa. Taas waa weakness-ka ugu badan, sababta wixii maskaxdiisa uu gelin lahaa ee waqti uu ku qaadan lahaa buu wuxuu og yahay inuu caawa inuu fariisto daqiiqado uu ku helaayo wixii oo dhan. Marka waxma baranaaye waxbuu koobiyeynayaa, taasna waa dhibaatada ugu badan.
ogla waxa su'aasha hadda ku weydiiyo gobolkan waqooyi bari labadiinuba ka soo jeedaan markaas research-ka ama cilmi baarista nooca technology-ga la adeegsanayo gaar ahaan curriculum-ka ama system-ka xusay CBC-ga oo kale sidee bay kula tahay inuu u shaqayn karo maadaama aanay technology-gaas gaarsiisnayn ardaydiina ay ku kala nool yihiin gobollo kala duwan oo ku kala horreeya xagga technology-da
horta hadda tijaaba socotay oo in dhalinyaro mualif oo ka imaaday rinodistan uu la yimaaday system waxbarasho online ah inuu keenayo maarata systemki onlineka laga helayo taas horta faa'iiday keentay faa'iidada waxaa ka mid ah ardayda hal ipad ay ardayda wadaagaan ama tv screenta loo dhigo solar loo geliyo macluumaadka loogu shubo darasaadkii oo diyaarsan oo internet telefoonka qad meel walba internet way leedahay telefoonka haddii internet isoo qabanayso qadka caada usoo qabanayo voice-ka ah dhaatagna waa soo qabanaya marka in tuulooyinka la saaro solar markii solarga la saaro haddana internetkii loo geliyo shirkadihi lagala hadlo marka labadaa laisku helo t v screen hal xabe ah oo weyn oo macalinkii xogtii soo diyaariya ama isagii nairobi joogo macalinkii xogtiisa si toosa meeshii looga fiirsan karo ama looga dhegaysan karo ama macluumaadka ardayda la wadaagi karo waxay sahlaysaa ardayda inay ka faa'iidaystaan technology uga faa'iidaystaan waxbarashadii iyo horumarkii la qabsadaan gobolladii kale taas marka wax badan oo faa'iido badan bay keenaysaa
aada ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed aadan oogle oo hay-adaha waxbarashada dalka kenya ka tirsan iyo najax maxamed cali oo isaguna warbaahinta ka tirsan labaduba waxay joogaan magaalada nairobi oo deegaanmay inta aynu joogto intaynaba kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali galo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wadhar ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban haatana ku soo dhowaada heestan heestaasi ay qaadaysay deeqsan cabdinaasir waxay ugu dambaysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysay washington d c intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waana waa ibraahim xasan garab iyo daandurooyo udule nabadgelyo. Ooh.